Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi popote ulipo, karibu kwa VOA Express Alhamisi ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni 27 tarehe ya leo, mwezi ni Agosti mwaka 2020. Tarehe kama leo mwezi Agosti hapa nchini Kenya ni siku ambayo inatambulika sana. Miaka 10 iliyopita ndio siku ambapo Kenya ilijipatia katiba ambayo inatumika kwa sasa.
Umekuwa ni mjadala mrefu mpana sana nchini Kenya, watu wakizungumzia mafanikio, matatizo yake, na kama kuna uwezekano wa kufanyia mabadiliko. Rais Uhuru Kenyatta akigusia uwezekano wa kufanyia mabadiliko kupitia kura ya referendum.
Naam, kwa sababu yuasema kwamba wakati mwaka 2010 watu walipoambiwa wapitishe katiba, waliambiwa kwamba kuna mabadiliko ambayo yatafanyika, kwa hivyo kuwepo kwa kura ya maoni, anasema hilo ni jambo ambalo haliwezi kuepukika. Zaidi yake basi, leo tumeshuhudia mashirika ya kijamii mbalimbali na yale yasiyo kwa serikali yakifanya midahalo kupitia katika mikutano ya moja kwa moja katika mitandao, yani Zoom meetings, na vile vile wengine wakizungumza na wanahabari.
Swali kuu ni kwamba je, ni huu ndio wakati mwafaka wa kufanya haya mabadiliko? Lakini tuache hayo. Msikilizaji, katika kipindi cha leo tumekuandalia habari nyingi, ikiwemo timu za mchezo wa basketball kule Marekani zimesusia michezo kulalamikia mauaji ya Marekani mweusi.
Na vile vile huko Beni katika taifa la DRC, wananchi wanasema kwamba hatutaki kupewa misaada bali tunataka amani.
Na katika lifestyle tunakuwa naangazia malezi ya mtoto wa kike miaka ya zamani ikilinganishwa na sasa iko vipi. Usicheze mbali, tutakuwa na fursa ya barazani kukupigia simu kuuliza mtizamo wako kuhusu mada yetu ya leo. Lakini kwanza tuanze na habari zifuatazo. Wachezaji wa kulipwa katika mchezo wa basketball Marekani wanasusia mechi ambazo zimekuwa zikiendelea, wakilalamikia tukio la kupigwa risasi Marekani mweusi kwa jina Jacob Blake huko Kenosha, Wisconsin mwishoni mwa wiki. Shirikisho la kitaifa la basketboli ya wanawake WNBA liliahirisha mechi tatu Jumatano baada ya timu ya Washington Mystics kususia mechi yao dhidi ya timu ya Atlanta Dreams wakilalamikia ubaguzi wa rangi. Haikuwa tofauti kwa upande wa wanaume, yani NBA, ambako timu kadhaa pia zilisusia mechi zao wakilalamikia tukio hilo. Harrison Kamau anasimulia zaidi kutoka Washington DC.
Baada ya kufanya uamuzi wa kutoshiriki kwenye mechi hizo, wachezaji kutoka timu ya Washington ya Mystics pamoja na wenzao wa WNBA walijitosa kwenye viwanja ili kuonyesha wazi malalamiko yao, huku baadhi wakipiga goti, huku wengine wakivalia t-shirt zenye maneno ya Black Lives Matter. Wachezaji wa timu ya Mystics walivalia t-shirt zenye jina la Jacob Blake zikiwa na matundu saba mgongoni kuonyesha risasi alizopigwa kijana huyo na polisi. Wakati akizungumza na wanahabari jana usiku, mchezaji wa timu ya Mystics Ariel Atkins alisema kuwa alichukua uamuzi huo baada ya kushauriana kama timu, huku akishirikiana na wachezaji wengine wa WNBA. Anasema kuwa walitaka kila mmoja ajihisi kuwa amewakilishwa, kwa kufahamu kwamba uamuzi huu hauhusiani na mchezo wa mpira wa vikapu tu.
Understanding that this isn't just about basketball, we aren't just basketball players, and just because we are basketball players doesn't mean that's our only platform.
Sio kwamba sisi ni wacheza mpira wa vikapu tu, na kwa sababu sisi ni wachezaji mpira wa vikapu haimaanishi hili ni jukwaa letu pekee tulionalo. Inatubidi kufahamu kwamba tunapomaliza kucheza na tukienda nyumbani, sisi ni watu weusi, na kwa hivyo maisha ya jamaa zetu ni ya muhimu.
Ligi za kitaifa za basketball na soka pia zimeahirisha mechi zao, wakati bingwa mara mbili wa tenis ya wanawake Naomi Osaka akitoa taarifa akiungana na wenzake na kujiondoa kushiriki kwenye nusu finali ya michuano ya Western na Southern Open iliyokuwa ifanyikie mjini New York. Shirikisho la mpira wa vikapu ya wanaume NBA pia limeahirisha mechi tatu za finali zilizokuwa zifanyike Jumatano baada ya timu ya Bucks ya Milwaukee kutangaza kutoshiriki. Timu hiyo ilijitokeza mbele ya waandishi wa habari na kutoa sababu zake za kutoshiriki kwenye mechi dhidi ya timu ya Orlando Magic. Forward wa timu hiyo Sterling Brown na mlinzi George Hill walizungumza kwa niaba ya wenzao.
It's just so sad. What stands out to me is just watching the Republican
revenge. Miezi mitatu iliyopita imetuangazia ubaguzi wa rangi ulioko dhidi ya jamii za Marekani weusi. Watu kote nchini Marekani wametumia sauti zao pamoja na majukwaa tofauti kukemea uovu huo. Licha ya shinikizo hilo, hakuna hatua iliyochukuliwa. Kutokana na hilo basi, sasa lazima tuangazie tatizo hilo kando ya mpira wa vikapu.
Hatua ya wachezaji wa NBA kususia mechi zao Jumatano imetokea siku moja tu baada ya kocha wa timu ya Los Angeles Clippers Doc Rivers kusema kuwa Marekani wanahitaji kuongeza sauti zao kudai kutendewa haki baada ya kupigwa risasi kwa Jacob Blake ambaye bado anatibiwa hospitalini. Tukio la shambulio la Wisconsin Jumapili limetokea miezi mitatu baada ya kifo cha Marekani mweusi George Floyd wakati akiwa mikononi mwa polisi mjini Minneapolis, na ambalo lilisababisha maandamano makubwa kote nchini kulalamika dhidi ya ukatili wa polisi pamoja na ubaguzi wa rangi. Makamu wa Rais Mike Pence akikubali uteuzi wake hapo jana ametoa wito wa kukomeshwa kwa kasi ya mara moja, iwe ni mjini Minneapolis, Portland au hata huko Kenosha. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Shukran sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo. Na kwingineko ni kwamba wananchi wanaotatizwa na mauaji ya mara kwa mara huko Beni mashariki mwa taifa la DRC Congo wamekataa misaada ya chakula na mabati ya kujenga nyumba zao kutoka kwa serikali yao, wakisema hawahitaji misaada bali wanahitaji amani. Austrema Livika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Kwa nini mnatafuta tuletea vitu na hamjaleta amani? Mimi ninachia pani.
Wananchi katika mji mdogo wa Uicha wilayani Beni wakikataa msaada wa chakula pamoja na mabati ya kujenga nyumba zao.
Ya lazima tusaidie wale wote wenye wamerudia kutoka kwa mavilaje zabo, tuweze kubaletea manjanja yenye tabasaidia kujenga manyumba kule kwenye balitokaka.
Msaada ambao umetumwa na serikali kuu ya Kinshasa.
Wakati tutarudia kwa mashamba tunalima tunapata na ile manjanja. Papa tunakulilia, uende kule wewe usende. Watoto wicha hawakutaka msaada. Walisema baba rudia kwa mashamba, aikae mzuri na watapata vyote. Papa tunakushukuru.
Wengi wakisema hawana lazima ya msaada kwani wana shamba pamoja na nguvu zao binafsi.
Manjanja mengi inakuja na manyumba mengi wanatujengea na vitu vingi wanatuletea. Kesho kesho kutu watu wanalunguzwa ndani ya vile vitu. Sasa ni vile sisi tunashangaa kwa nini mnatafuta tuletea vitu na mchaleta amani. Mimi nachia pani.
Ila wanahitaji mauaji kumalizika eneo zao. Pasia Subiri yuko Beni.
Unajua tangu juzi kuna watu ambao walikimbia kutoka kwenye mashamba zao na nyumba nyingi zimelungua, zimeunguzwa huko. Alafu wewe unakuja ndio na message ya kuleta manzanga, yani ya kujenga nyumba. Mtu gani ambaye atakimbia atacha nyumba ya kwake ili kumletee tena nyingine manzanga kujenga nyumba? Atajenga wapi? Ndio maana walisema sisi hatuna lazima ya hiyo manjanja, lakini tunakona lazima ya amani. Kwa maana amani kikuwa, wao peke watafanya hiyo ambayo government inawaza itawajengea nyumba.
Hata hivyo nimezungumza naye Noela Muli wavyo, kiongozi wa mashirika ya kirahia wilani Beni.
Hao watu wamekataa msaada sababu ya kwanza walikataa ndio, lakini ile ambao waliomba kwa government ni usalama tu, sababu wao wana nguvu yao ya kujisaidia na kujitumikia. Na ndio maana walikatala huo msaada sababu wanapenda usalama ndani ya mashamba zao, waweze kufanya kazi zao zenye zitaweza kuwasaidia kwenye uchumi wa kwao.
Utafahamu kwamba msaada huo uliongozwa na Steve Mbikai, waziri ahusikaye na mambo ya kiutu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akishinikizwa na baadhi ya wabunge. Wananchi wakisema msaada huo upelekwe katika maeneo mengine kwani Oicha wananchi wanahitaji amani. Wanachokihitaji ni kutoka katika utumwa wa kuuliwa kila siku. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Shukran sana Malivika. Amani ni kitu muhimu sana. Msikilizaji unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ama tembelea ukurasa wetu wa www.voaswahili.com kupata habari hizi. Sasa inafikia wakati wa tujiunge na wenzetu kule Washington DC kwa habari za dunia.
Wizara ya sheria ya Marekani imetangaza Jumatano kwamba itafungua uchunguzi wa haki za kiraia kuhusu polisi kumpiga risasi mtu mweusi huko Kenosha, Wisconsin. Jacob Blake alipigwa risasi siku ya Jumapili na kumwacha akiwa amepooza kutoka kiunoni hadi chini, pamoja na majeraha makubwa katika viungo kadhaa vya ndani ya mwili wake.
Wizara ya Sheria ya Marekani ilitoa taarifa ikisema uchunguzi huo utashughulika na idara ya upelelezi ya FBI kwa kushirikiana na wachunguzi wa jimbo la Wisconsin na maafisa wengine wa serikali. Mapema Jumatano, Wizara ya Sheria ya Wisconsin ilitoa maelezo rasmi ya kwanza ya shambulizi hilo ambalo lilirekodiwa kwenye kamera na kusababisha siku nne mfululizo za maandamano huko Kenosha, Wisconsin. Mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican unaendelea wakati ukiwa na mivutano zaidi ya rangi nchini Marekani. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence Jumatano usiku alizungumza na kuambia wapiga kura kwamba hawatakuwa salama katika Amerika chini ya utawala wa Biden, akimshambulia mgombea huyo rais wa chama cha Democrat kama mshirika wa wale wanaotaka kupunguza ufadhili wa polisi. Joe Biden anasema Amerika ina ubaguzi wa kimfumo. Pence alisema hayo katika usiku wa tatu mkutano huo wa kitaifa, akiongezea kwamba utekelezaji wa sheria Marekani na nukuu, una uonevu fulani usio wazi dhidi ya watu wachache. Na alipoulizwa ikiwa atazuia fedha za ufadhili wa jeshi la polisi, akajibu ndio, atafanya hivyo moja kwa moja. Ukweli ni kwamba hautakuwa salama katika Amerika ya Joe Biden, Pence alisema katika hotuba yake huko katika kituo cha kijeshi cha Fort McHenry mjini Baltimore, ambapo vikosi vya Marekani vilizuia shambulio la Uingereza mnamo mwaka 1814 katika miaka ya mwanzo ya nchi. Vita hivyo vilichochea uandishi wa wimbo wa taifa wa Marekani. Ndugu na jamaa za waathirika, viongozi wa Islam na wengine waliimba na kukumbatiana kwa mshikamano nje ya mahakama huko Christchurch baada ya mshambuliaji wa msikiti wa New Zealand wa mwaka 2019 kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani bila msamaha kwa mauaji ya moja kwa moja ya waumini 51 wa Kiislamu. Wakati hukumu iliposomwa, kulikuwa na furaha nje ya chumba cha mahakama na umati wa watu ulishangilia na kuimba wimbo wa taifa wa nchi hiyo, Mungu utetea New Zealand. Jaji Cameron Manda alisema itikadi ya Tarrant ya ajabu na chuki vilisababisha mtu huyo raia wa Australia kuua wanaume, wanawake na watoto mwaka jana katika shambulio baya zaidi la kigaidi kuwahi kutokea huko New Zealand.
Just to make it quick, pull my tent to the thick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two.
Unaendelea kusafiri na VOA Express Thursday Edition. Baada ya kibao hicho kifupi miondoko ya rege, inakuwa ni wakati wa barazani. Hivi leo kwenye barazani kuna nini?
Tunauliza, je, umoja wa Afrika unaweza kudhibiti mapinduzi Afrika? Kumbuka swali hili lipo katika ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili, ambapo moja kwa moja naona nambari za simu pale zinatiririka kwa wale ambao wako tayari kupigiwa. Tumpate Salim Mwejuma akiwa Mombasa, Kenya.
Asante sana, niko maeneo ya Mombasa hapa nchini Kenya. Kwa kweli imeshindwa kabisa, umoja wa Afrika umeshindwa kabisa katika hali ya kuweza kudhibiti haya mapinduzi ambayo yanatokea katika baadhi ya nchi za Kiafrika, hasa Afrika ya Kaskazini. Lakini mimi nadhani kwanza umoja wa Afrika unatakiwa kufanya kazi moja kwanza kudhibiti hali hiyo ama chanzo cha haya mapinduzi. Chanzo cha haya mapinduzi ni baadhi ya viongozi wetu wa Afrika kuweza kukiuka katiba za nchi zao, kwa maana ya kwamba hawaziheshimu, wanaongeza muda wa madaraka. Kwa hivyo wananchi wanachoka na jeshi linaingia katikati kuamua kuweza kupindua madaraka ambayo yule rais anakuwa anaongoza. Lakini kama umoja wa Afrika utahimiza viongozi wake kuheshimu katiba za nchi zao, kwa maana mtu akishamaliza muhula wake basi aachie madaraka kwa mwingine, nadhani mambo haya ya kupindua pindua viongozi ambao wako madarakani hayawezi kutokea. Kwa hiyo kwanza tutibu tatizo la hawa viongozi wetu Kiafrika kwamba waheshimu miaka yao wanayochaguliwa wakae madarakani, kisha waapishe wengine. Lakini sasa kuendelea kukaa kwa muda mrefu ndio kunasababisha haya mapinduzi, na matokeo yake nchi inakuwa haina mwelekeo, inapoteza mwelekeo na inaingia katika vita ambavyo havina msingi. Kwa hiyo viongozi kwanza, huu Umoja wa Afrika umeshindwa kabisa, na ni kama vile umebaki jina, kwa sababu katika hali ya mambo mengi tu Umoja wa Afrika umeshindwa. Hatukiangalia masuala haya ya kisiasa, kiuchumi, tumeachwa mbali sana na wenzetu kama vile Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana ya kufanya, mageuzi makubwa sana katika Umoja wa Afrika yanatakiwa kufanyika ili kuweza kuwa na mwendelezo chanya kwa nchi zetu hizi za Kiafrika.
Tukushukuru sana, hata hatuna haja ya kuongeza zaidi.
Naam, nakushukuru sana, na mimi hapo kutoka hapo vio, nashukuru sana kwa kunipigia ndugu yangu, na mimi nikutakia majukumu mema hapo studio.
Asante. Haya, tukitokea hapa Kenya tunaelekea upande wa pili, tunampata Edward Mayenga. Edward, ukiwa unatupata, karibu.
Asante sana. Tunapenda kujumuika na wadau mbalimbali wenye wanachangia mjadala wenye unaendelea mezani. Tunakataa kwamba hawezi kukomeshwa kwa sababu moja, kwamba viongozi wengi walioko madarakani barani Afrika wameshindwa kutii katiba zao kutoka kwenye mataifa yao. Ndio kitu cha kwanza chenye kinapelekea machafuko na mapinduzi kutokea ndani ya nchi za bara la Afrika kwa sababu hiyo. Sababu nyingine yenye inapelekea mapinduzi mengi kutokea barani Afrika ni kwa sababu ya viongozi kuwa wakatili, kutokuleta maendeleo kwenye mataifa yao, kuongoza kwa kiimla. Naweza kusema kwamba kwa kimabavu, tawala nyingi za Kiafrika zinaendesha tawala zake kwa watawaliwa kwa kutumia nguvu nyingi za dola bila kuwapa uhuru wa wananchi wao wa kujieleza, kujumuika, kukusanyika. Lenyewe linachangia kutokea kwa mapinduzi, hivyo ni ngumu zaidi kwa mataifa haya kukomesha swala la mapinduzi. Lazima yataendelea kutokea kila uchao, kwa sababu viongozi hawakubali kuruhusu demokrasia huru kwa wananchi wao.
Kwa hivyo nini kifanyike?
Kikubwa, viongozi waheshimu kanuni, taratibu na hasa katiba za mataifa yao, wakubali kutoka madarakani muda wako unavyofika ama muda wao unapomalizika, wakubali kuondoka madarakani kwa njia ya amani.
Tukushukuru sana Bwana Edward Mayenga kutoka pale taifa la Tanzania.
Asante sana.
Haya, hao ni baadhi waliotupigia simu na wamejieleza bayana. Tuangalie kwenye SMS.
Katika jumbe hizi nampata Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo. Anasema Umoja wa Afrika umekuwa wa kusema na kusikia, ila kusema kweli Umoja wa Afrika haupo kimatendo.
Juma Sylvester Max anasema wasijaribu hata kidogo, tunataka kuondoa viongozi katili wa uaji wa raia wasiokuwa na hatia. Waache kabisa kuingilia mambo yanayohusu mapinduzi, maana yanasaidia kuondoa madikteta na ving'ang'anizi wa madaraka.
Huna anajiita Future Tanzania, eneo Ngondia, kutokea Tanzania kule. Anasema kiuhalisia Umoja wa Afrika upo, ila hauna nguvu, na pale ukitazama vizuri unagundua kuwa umoja huo upo kwa wajumbe kugawana pesa na kujaza matumbo yao. Mfano mzuri kwa nchi kama Libya, mji wa Tripoli, mpaka leo umoja huo umeshindwa kupata jawabu. Hauna nguvu, kuna haja viongozi wetu wa umoja kuacha kuwaza matumbo yao.
Naye Lamek Jara Stafari anasema, anatokea Iringa Mafiga, ni vyema Umoja wa Afrika kudhibiti kwanza marais kuheshimu katiba za nchi zao, kwani marais wengi wanapinduliwa kwa sababu ya kung'ania madaraka. Wote hawa wanaonyesha kulenga viongozi wanaokwama madarakani.
Naam, wengi katika zile jumbe ambazo tumepokea ni kwamba wanazungumzia kwamba kuna haja wale ambao tunawachagua kama marais basi kufikiria taifa hili analolisimamia na pia Afrika kwa jumla, ili kufikia kama vile inavyofanyika katika Umoja wa Ulaya.
Naam, baada ya hapo ni wakati wa burudani hivi leo. Thursday ni wakati wa kupatia burudani lililotesa miaka ya nyuma. Tunaenda miaka ya 80 kule Afrika Kusini. Kuna kitu kimechezwa na kundi zima Splash, wanasema Peacock. Sijui kama kibao hiki unakikumbuka, Amina.
Tausi, wacha tukisikie alafu tutazungumzia.
Thank you.
Haya, kibao hicho natumai sasa Amina umekipata, kimekukumbusha siku zako hizo wanafahamika kama Splash na kitu hicho Pikoko.
Mhm, na walikuwa wanakana vijana wadogo, lakini mtindo pale wa nywele ndio umenigusa zaidi kwa sababu wakati ule ilikuwa na maswala na afro. Japo siku hizi vijana pia naona wameanza kuigiza. Wameanza kuigiza japo suruali bado zingine ziko fupi, wengine bado mchanganyiko.
Naam. Zile suruali za Michael Jackson zina
wakati ule ilikuwa inaambiwa tangulia naje.
Lakini mimi na inanikumbusha sana disco vumbi. Hiyo ni hadithi ya siku nyingine.
Sikuizi zikaitwa disco matanga.
Disco matanga. Haya, tukiachana na hayo msikilizaji, tunaelekea katika kitengo cha lifestyle. Katika lifestyle, mama Beatrice Sulubu anaelezea malezi ya msichana miaka ya zamani na malezi ya .com, akirejelea mimba za utotoni miongoni mwa wasichana Kenya, tukio ambalo linaibua hisia mbalimbali sana, hasa sana watoto wakiwa wako nyumbani kutokana na maambukizi ya corona.
Mimi ni Beatrice Siza Sulubu. Ninaongea kuhusu wasichana wa leo na wasichana wa zamani. Usichana wetu wa zamani, tulikuwa manyanya zetu hawawezi kuturuhusu kuenda hivi hivi tayari mpaka wakati wako utakapofika. Hata ukiwa ni msichana utatoka tu utacheza, lakini hutaguswa na bwana yoyote au mtoto yoyote wa kiume kukugusa hata bega hili hagusi. Kuwazuia nyumbani walikuwa wanazuiwa, hata kwenye magrama dance wanaenda, lakini kufanya ile kazi tunakatazwa na manyanya zetu tusifanye mpaka baba yako apate mahari. Akipata mahari ndio sasa unachukuliwa na nyanya zako na msichana mwingine unaenda kupelekwa, ndio yule nyanya yako ataenda kukueleza huko mpaka ndio utaonana na bwanako.
Wa sasa wanalelewa vipi? Tofauti iko wapi na athari ni?
Sasa hawa wa sasa ni kama ni wazungu. Tukisema ni wazungu, ni vile hata tukiwaambia hawasikii. Mtu anaenda aka onane na mvulana, akifika hapo unasema huyu ni mwanamwali huyu, kumbe si mwanamwali kabisa. Hawajali kabisa, manake mtoto ni mtoto vile umemshika mkononi, lakini akitoka pale si mtoto tena hawa wa sasa. Lakini hapo zamani ilikuwa si hivyo.
Je, unahisi utamaduni huo unafaa urudiwe kwamba mtoto wa kike aekwe kwa nyanyake?
Huu wetu huo wa zamani ulikuwa ni mzuri zaidi kuliko huu wa sasa. Kwa hivyo sana watoto wetu wa kike wabaki na wanyanya zao, ndio watakaoongoza na maneno na kuwaambia vizuri.
Sio daktari kabisa, mama Beatrice pale akitoweka, ni wazi kwamba maisha sasa hivi yako tofauti, na iwasema kwamba turudishe watoto wa kike kwa nyanya zao. Wewe hapo wewe najua ni baba wa madume. Lakini je, ungekuwa na mtoto wa kike ambaye ni banati, ungempeleka kwa nyanya yake akaishi kule?
Naam, shangazi zake na pia nyanya muhimu sana.
Mimi naona mashangazi ni madotcom bado.
Japo pia huwa wanasema nyanya huwa wanaharibu watoto, wanawadekeza sana.
Kuna mmoja aliyokuwa anamuona anasema amekaa na nyanya yake anamuuliza mtoto wa pili anakuja lini.
Twende katika kitengo cha trending.
Katika trending tunaungana naye Sunday Shomari akiwa kule Washington DC, anasema kwamba anachambua mengi katika Instagram, vile vile kwenye Twitter na Facebook.
Asante sana Liberty ya Dede na Amina Chombo. Moja kwa moja basi mimi niko tayari hapa kukujuza leo tamba katika maeneo mbalimbali, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Huko nchini Kenya, vita vya kupambana na ufisadi na rushwa vinapamba moto na kuzungumzwa kweli kweli baada ya maandamano. Hatimaye habari inayotamba ni Rais Kenyatta kuamuru uchunguzi wa haraka katika tuhuma za ukwepuaji wa fedha za COVID-19 na kuagiza uchunguzi kufanyika haraka ndani ya siku 21 huko KEMSA, swala ambalo linazungumzwa kweli kweli kwenye mitandao. Na hapa Marekani ni kifo kingine cha mtu mweusi, ambapo kimepelekea mechi za ligi za mpira wa kikapu wanawake na wanaume NBA na WNBA kuahirishwa Jumatano usiku kupinga kitendo hicho cha Marekani mweusi kupigwa risasi na polisi katika mji wa Kenosha, Wisconsin. Na kuahirishwa kwa mechi hizo kulifuatia hatua ya kwanza iliyochukuliwa na timu mbili wake Bucks ambao wanatokea kule Wisconsin kugomea mechi yao ya tano katika mchuano dhidi ya Orlando Magic. Lakini Bucks hawakutokea kabisa uwanjani. Matokeo yake hata MLB, ligi nyingine baseball, nao wametangaza kugoma. Mgomo umeendelea maeneo mengi kweli kweli. Na jingine ni Wizara ya Sheria imetangaza Jumatano kwamba itafungua uchunguzi wa haki za kiraia kuhusu polisi kumpiga huyo mtu mweusi risasi Kenosha, Wisconsin. Kwingineko ni mkutano mkuu wa chama cha Republican ambapo makamu rais Mike Pence alikubali rasmi uteuzi wa nafasi yake na kutoa hotuba ya kukubali uteuzi huo huko Fort McHenry, Baltimore jana usiku, walipublican wamekuwa kufuatilia na kuzungumza kwenye mitandao habari hiyo. Kwingineko ni vazi yenye historia katika muziki wa hip hop linapigwa mnada. Hilo ni la kifalme lilivaliwa na msanii nyota Notorious B.I.G. Notorious, kama unakumbuka, wakati alipokuwa akipiga picha katika picha zake za mwisho mwisho. Picha hiyo ilikuwa ya jina mfalme wa New York kama inavyojulikana, na imechapishwa kwenye majarida mengi. Ni picha maarufu sana kwenye kanda za muziki, kwenye tisheti, kwenye makuta mbalimbali, na hata filamu ya Netflix kwa jina la Luke Cage. Basi hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vitapigwa mnada katika jumba la Sotheby's, na mchango wa muziki wa hip hop ambao unashirikisha barua mbalimbali zilizoandikwa pia na Tupac Shakur akiwa na umri wa 16 tu. Vitu mbalimbali vitauzwa kwenye muda huo. Na Biggie alivaleta taji hilo siku tatu kabla ya kupigwa risasi tarehe 9 mwezi Machi 97. Basi hayo tu ni mambo ambayo yanatamba katika baadhi ya mitandao ya kijamii. Langu jina Sunday Shomari, na wadi kwako Collins Liberty Adede na Amina Chombo.
Asante sana huyu jamaa kujaa kama pishi la mtele. Tuelekee katika kitengo cha swali la leo tunapokamilisha VOA Express.
Na katika swali la leo tunauliza, ikiwa tunagusia uchaguzi Tanzania, kipi unataka kusikia kutoka kwa wagombea urais wakianza kampeni zao?
Tuanze na Hosea Muhindi, anasema yeye yuko Kenya. Ningependa Watanzania waangalie mtu asiye na ukatili, anapenda wapinzani, ndiyo nchi iendelee mbele.
Nuru Mzugumu anasema angependa kusikia kuhusu swala la magraduate, elimu ya juu, tunapenda kujiajiri ila mitaji hatujui tunapataje. Hali ya kuwa mikopo ya vikundi vya wengi ni changamoto. Pia wangetusaidia tuwe tunapewa walau kwa utaratibu wao kama tulivyo graduate.
Mama Priska wa Kagongwa, Kahama, Tanzania, unasema mie natarajia kusikia ahadi zisizo na uongo. Pia natarajia kusikia wagombea wetu wakitumia lugha nzuri isiyoweza kuleta chuki upande wowote na kupelekea chuki kwa upande mwingine.
Elia Manasi akiwa Uvira, DRC, anasema kwanza nawatakia Watanzania uchaguzi mwema, ila wagombea waache fujo zaidi, wapambane kuwa watulivu. Mshindi ni mmoja tu, na wa Tanzania watizame kwenye walikotoka na walipo kwa sasa.
Masalu Richard tunamalizia naye, anasema anatokea kule Kakubilo, Geita. Anasema anapenda nisikie mtu mmoja akijinadi, akisema atatoa hela kwa kila mwananchi kila mwezi, hata 1,500 tu.
Za Tanzania ama Kenya?
Za huko huko Tanzania.
Za huko Tanzania. Na mwalafu sora, kimaliza hapa namuona Solomon Njiku Wanzega. Anasema anatarajia kuona ahadi za ukweli na sera zenye matiki.
Haya, kufikia hapo msikilizaji, kila laheri kwa wale wanaogombea viti kule Tanzania. Sisi tunakamilisha VOA Express. Tungependa kuwashukuru sana producer wetu Khadija Riami pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, na kutakia usikilizaji mwema na majukumu mema ulionayo pale nje.